síðan var það að draugur þessi átt að hafa flust vestur yfir djúp með doktor Kristjáns á Höfðaströnd sem giftist þar mætum og miklum bónda er Jón Jakobsson hét og Eiri Seyðsfirði. Og ég hygg að Vilmundur Jónsson fyrir landlæknir kunnu eitthvað að segja af Mópeis í djúpi ef að hann vildi frá því segja. Ég mig minnir endilega hann hafi sagt mér það að einu sinni hafa hann meira segja brugðið fæti fyrir sig út á Ísafirði þegar átt að sækja hann til Jóns Jakobssonar á Eiri. En það verður best að hann segja frá því sjálfur. Ja.